pēc otrā pasaules kara šausmās, kas satricināja cilvēku ticību sev, bija jābūt kādam spēcīgam dokumentam un valstu gribai, bija jāizveido kopīgs drošības valnis cilvēku brīvībai un cieņai, lai cilvēki atkal noticētu sev, noticētu valstīm. Tā konvencija balstās patiesībā un pārliecībā tam, ka cilvēka brīvība ir tas pamats, pamats, kurā mēs dzīvojam, lai būtu miers un taisnīgums. Un šodien mēs dzirdēsim patiesi spilgtu personību stāstus, kas apliecina, ka aiz katras juridiskas normas ir cilvēks. Un viņam ir tiesības nejust bailes, neklusēt, neslēpt savu patieso būtību.